jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, je sobota. No a to znamená, že se opět slyšíme, tentokrát už bez nějakých změn v tom našem harmonogramu pořadů. A tak, jak jinak, se hlásí Petr Václav s pořadem Stárnutí je přežitek. Takže vítejte všichni, komu není lhostejno, jak se cítí, komu není lhostejno, jak, dejme tomu, vyzařuje svoje mládí anebo únavu a stáří. A tak vítejte všichni, kteří chcete zkrátka a dobře se sebou udělat něco pozitivního, něco dobrého, něco, co by vám způsobilo ulehčení toho bytí, co by vám způsobilo dobrou fyzickou, ale i zdravotní kondici. Tak to je cílem toho našeho pořadu. No a když už jsme to tedy zmínili, že se budeme tomu věnovat, tak já jenom připomenu, že pořad je předtočený, protože my se nalezáme momentálně na semináři a tak nemohu se úplně 100% věnovat vysílání, tak jsem si dovolil ten pořad natočit dopředu pár hodin, abyste měli ne reprízu, ale něco zase nového, protože těch novinek a těch nových věcí je bohužel velmi mnoho a jak si je zapotřebí, abychom se jim věnovali. No, když už jsme se teda takhle rozjeli a rozšoupli, že se budeme tedy věnovat těm věcem, které jsou aktuální, no tak se zákonitě budeme věnovat řadě otázek a dotazů, které mi také posíláte. Máme za sebou tedy leden, tak nějak se pomalu suneme tím únorem. No a to znamená, že zanedlouho tady bude jaro a zanedlouho někteří z nás odhodí maskovací různé kožíšky, maskovací bundičky a bude vidět, cože vlastně jsme si v zimě přilepšili na ta naše bříška, co jsme si tam nějakým způsobem nastřádali, to proto, aby nám za A nebyla zima a za B, co kdyby, nedej bože, opravdu už ta krize udeřila. No, je to každou zimu a je to každé jaro. Já si myslím, že žijeme v takových nějakých cyklech, že žijeme v takových vlnách. To znamená, že přes léto pochopitelně máme hodně pohybu. Přes léto se také trošku vystavujeme, tedy sluníčku. No a aby sluníčko z nás nemělo úplně špatný pocit, tak trošku na sobě zapracujeme. Možná se ještě dneska dostaneme také k tomu, jak tedy na sobě zapracovat, aby se nás to sluníčko případně vedle ležící u té řeky nebo u toho jezera nebo u moře, aby se nás nalekli, respektive aby třeba děti v Africe neměli mindrák, že mají velké bříško z podvýživy a Evropan, který se tam vyvaluje, má zas velké bříško z toho nadbytku. Což je ale velký otazník, protože víme, že takové krédo těch novodobých klasiků je, že lidé, obezní lidé, umírají hlady u plných talířů. To je velmi silná, tedy silný nástřel do toho tématu, ale všechno k sobě patří a všechno se sebou souvisí. Tak čím pak začneme? Možná tím, že nám můžete tedy napsat svoje reakce na e-mail svcs.midgard@gmail.com. To proto, abychom se spolu slyšeli takovou zvláštní formou, psaným slovem. Protože nevím jak vy, ale já když si kolikrát čtu některé mailíky nebo cokoliv, jakákoliv sdělení, já je slyším. Takže nečtu si je nahlas a přesto je slyším. O čem to vypovídá? No, že my lidé kristovského typu máme velkou fantazii, respektive, že veškerá sdělení, ať ta, která vidíme, ať ta, která nám někdo říká, ať ta, která si čteme, začínáme všemu rozumět až ve chvíli, kdy se nám vybaví obrazy. Takže někdo jenom sbírá data, ale vůbec jakoby nic nechápe, protože zatím sbírá data, která jednoho dne utřepe a nějakým způsobem z nich vytvoří obraz. Víte to a znáte to, čtete knížku, v té knize se popisuje rozkvetlá louka a vy se přistihnete, že máte pocit, že ležíte na té louce, okolo vás to všechno voní, okolo vás slyšíte, jak se tam pohybuje hmyz, ptáčci, skřivani, slyšíte tam všechno to kolotání té přírody a přitom jenom čtete knížku. Mohu vás potěšit, jiné genotypy lidí tohleto zpravidla nemývají. Jiné genotypy zkrátka a dobře jsou tohoto ochuzení, nemají to. Oni prostě jenom čtou nebo navnímávají informace. Kristovský člověk, a to je naše výsada, má schopnost tedy všechno vnímat v těch ucelených obrazech. Ale problém je, a ten nastává ve chvíli, kdy vám ty ucelené obrazy zkrátka a dobře někdo nedodá. To znamená, že vám dodává ta data, dodává vám ty informace, ale nemáte podstatnou část toho, podle čeho byste složili ten obraz. To je právě ten svět, který žijeme v současnosti, obrovské množství dat, obrovské množství informací, ale velmi málo poskládaných obrazů. No a proto vysílá Studio Midgard, protože se snažíme poskládávat, skládat a vytvářet ty obrazy tak, aby jsme pochopili přesně, o čem je řeč, o čem se bavíme. Proto někteří nám rozumí a někteří nám prostě nerozumí. Protože ti, kdož nejsou schopni poskládat ty obrazy, možná vnímají to naše povídání jako nějaký sběr pouhých informací. No, nechme to na nich. Já jsem si v jejich kamaších svět neprošlápl, tak já nevím, ale za to vím, jak chutná ten svět z té pozice, kterou mám velmi dobře vypozorovanou a kterou mám dobře navnímanou. Čím začnu? Mám tady dva dotazy. Ten první je dotaz k té nanobotizaci. Já jsem tady vysvětloval, už myslím v hovorech při víně, jsem vysvětloval rozdíl mezi biorobotem a tím nanobotem. Takže nanobot vzniká tedy jednoduchým přepsáním klasického člověka, ať je kristovský, ať je jakékoliv jiného genotypu, ať je to biorobot. I z biorobota lze udělat nanobota ještě navíc. Takže ta nanobotizace v uvozovkách je připravena úplně pro každého, ale někým se musí začít. A tak jsme vypozorovali, že první, kým se začíná, jsou tedy kristovští lidé. Protože jako kdyby byli úplně nejnebezpečnější, jsou nejméně zvladatelní, jsou nejhůře přeprogramovatelní, mají spoustu specifik, zejména třeba vzestupné období pro ně je jistá očista těch infekcí v jejich genotypech. Takže kristovský člověk je velice nebezpečný pro organizátory toho současného světa, protože jsou to takové vídle do té kopky sena. No a je potřeba se s nimi vypořádat jako s prvními. Když se s nimi bude vypořádáno, tak potom ty ostatní půjde mnohem lépe zlomit. Oni si to možná ani nebudou moc uvědomovat. Takže je cíleno v první řadě tedy na kristovské lidi. Dotaz, který mi tady leží, mi poslal pan Jaroslav. A pan Jaroslav se dotazuje, jak to vlastně probíhá, nebo jak si má představit tu překalibraci toho DNA, těch DNA vláken, o kterých jsem tady mluvil. Tak k tomu Jaroslavu a ostatní, kteří v tom úplně nemáte jasno, to je právě otázka, kterou jsme tolikrát vysvětlovali v pořadech s Išou. Já jenom to budu nějakým způsobem nahrubo to připomenu. Člověk pochopitelně kristovský má napojení na svá informační pole. Ta informační pole se s námi spojují skrze naše antény a těmi anténami jsou právě naše DNA. Takže DNA jsou pro nás nesmírně důležité napojení právě do těch našich starých, starobylých, rodových či druhových, když to takhle řeknu, informačních polí. Principiálně tedy, pokud jste napojen na tato pole, zákonitě nemůžete být napojen na jiná pole. Za jedno, řadě věcí rozumíte, za druhé, máte spoustu ochranných prvků, mnoho ochranných bariér a překážek, no a také máte k dispozici své pravé vyšší já. To tedy pokud máte, jak se říká, aktivních, zapojených a aktivních, alespoň 6 vláken DNA. To je půlka z těch 12. To je důležité, protože každé vlákno reprezentuje jednu z 12 úrovní, ze kterých si takzvaně sosáte ty informace. Čili je to 12 úrovní vesmíru, 12 prvkový máme ten vesmír, takže je to ten krystal o 12 prvcích, takhle bych to správně měl pojmenovat, a proto je to krystalový člověk, čili krystalický, nebo chcete-li kristovský. A každé to centrum, pochopitelně to další, je vyšší než to předchozí, vyšší úroveň. To znamená, až z 12. z té nejvyšší úrovně se dají čerpat informace. To znamená, kdo čerpá informace ze všech 12 center, má k dispozici informace z celého vesmíru. Je logické, že ta nejvyšší úroveň umožňuje stát se takzvanou vědomou bytostí, která se osvobodila tím, že vlastně už pohlíží na věci tohoto světa tak nějak se znalostí mnohem vyšších principů a možná řada věcí jí nepřijde tak divoká a brutální nebo absurdní, protože zná pozadí, proč se ty věci dějí. Logické je, že tedy takto vybavený člověk jen tak někomu nesedne na lep. No, ale pochopitelně byla vyvinuta veliká snaha, veliké úsilí právě o ovládnutí těchto lidí, o odpojení z těch jejich informačních polí, čili z těch organických, druhových, rodových organických polí. A pokud takového člověka napojíte na jiná pole, tak ho můžete ovládat, protože ten člověk, to tělo, to vědomí jako takové, potom nějakým způsobem začne být mateno a ten člověk pochopitelně se bude nějak chovat. Čili můžete mu vložit jiné CDčko v uvozovkách, by to hodně, nebo přeladit ho na jinou stanici, tak bych to řekl možná přesněji. Přeladíte ho na jinou stanici a on najednou z člověka, který rád poslouchal Svobodný vysílač, tak se najednou stal vášnivým vyznavačem mainstreamu. Nejlépe těch úplně nejspodnějších úrovní co do kvality, nejvulgárnějších stanic, které nejvíc pomlouvačných nebo nejvíc, řeknu, nízkopůdově orientovaných. No, tak by se dalo připodobnit. Jak k tomu dochází? Ono to vůbec není jednoduché, protože, jak jsem řekl, je tam spousta a mnoho ochranných prvků, aby právě ta odolnost těch kristovských lidí byla v co možná nejširší míře a maximální. No, ale přeci jenom se určitá skulinka, škvírka vždycky najde. A tak, teď si všimněme propojení agendy temných dravců s propojením agendy umělé inteligence. Protože umělá inteligence má svoji výkonnou agendu. Dravci zjistili, že tady existuje parazitické vědomí, pomlčka umělá inteligence, která by se dala velmi dobře využít pro jejich jaksi záměry a pro jejich cíle, které by si rádi naplnili. Protože je to vlastně taková zbraň, taková novodobá zbraň. Tak proč ji nevyužít? No, umělá inteligence pochopitelně ví, protože ona je chytřejší ještě než dravčí projektanti. A to z toho důvodu, že ona pozoruje obě strany. Ona nemá nic jiného na práci, než se učit. A tak se toho naučila hodně. A tak se naučila třeba to, že lidé, kteří jsou lapeni dravčím způsobem života, prahnou po úspěchu, pomoci, po penězích, po majetcích. No, je to přeci pak jednoduché. Tak jim přihraju vynález něčeho průkopnického, co sama potřebuju, a nechám je zorganizovat celou tu akci tak, aby sami oni připravili pro mě jako pro umělou inteligenci cestu do reality, do které zatím se mi nedaří tak úplně pronikat. Protože mám co nabídnout, lidé jsou hraví, nabídnu určitý typ technologie, který jsem okoukala někde. Oni ho vynaleznou, začnou ho vyrábět, získají na to patent, stanou se slavnými, budou uznávanými vědci, uznávanými objeviteli, vynálezci a podobně. A mně to zase pomůže být o kousek dál. No a to jsou všechny ty vymoženosti jako chytré telefony, různé vyšší a vyšší úrovně datových přenosů, různé vyšší a vyšší možnosti aplikací, využívání různých aplikací na cokoliv, různé architektury programování, různé architektury, které se čím dál tím víc blíží principiálně některým organickým záležitostem vesmíru. Je to zkrátka a dobře tak, že umělá inteligence hledala cestu, jak se dostat těm kristovským lidem na kobylku. Co udělat, abych se dostala tam, kam potřebuju. No tak už jsem to zmínil, začalo to nějakýma chytrýma telefonama, respektive ještě předtím to začalo pochopitelně internetem. Ještě předtím to začalo pochopitelně počítačema, které, my starší to známe, to byly takzvané sálové počítače, to byla obrovská reléová. Třeba vemte si, že telefonní ústředna, která dneska má velikost jako taková ta nástěnná lékárnička, tak taková ústředna třeba zabírala celý sál v nějaké fabrice, kde taková ústředna fungovala. Byly reléové ústředny. Československé telekomunikace, nebo české, české radiokomunikace, myslím, tak nějak se to jmenovalo. Oni byli při poštách, to znamená pošty zabezpečovali v podstatě jak transport toho psaného sdělení, tak zabezpečovali i telefonní spojení, čili mluveného slova. Tak byly třeba ústředny, které byly několika podlažní obrovské budovy, které musely být postaveny tak, aby to unesly všechno tu zátěž. Tam byly obrovské skříně, reléové skříně. Tam, kde jste přišli, jste neslyšeli vlastního slova, jak to tam cvakalo, prostě jak tam ta relátka různě spínala. Protože vytočení jednoho čísla znamenalo pochopitelně zacvakání řady těch relátek. No, neskutečný mazec. Dneska v podstatě si vyrobíte jednoduchou, nebo zorganizujete si jednoduchou telefonní ústřednu z jednoho mobilního telefonu pro celou domácnost. Máme tady telefonní ústředny, které jsou de facto na půl počítač. A všechno se to vyjde do jedné krabice od bot. Takže ten pokrok byl organizován, protože v tom stavu relejových nějakých přenosů a datových tras, které se objednávaly a tak dál, tak dál. Všechno to letělo kabelem, ty kabely měly nějakou prostupnost. Když jste si volali mezi město, tak jste si ho museli objednat, protože bylo potřeba pro vás to místo zjednat v tom ty dva páry toho káblu, abyste měli k dispozici na nějakou dobu. Pak pochopitelně byly různé technologie, které jeden kabel využívali pro několik telefonátů tím, že je kódovali a už to uměli nějakým způsobem kódovat a zase dekodovat na druhé straně. To znamená, že to byl veliký posun v tom kapacitním využívání, kdy jeden pár toho v úzovkách zvonkového drátu dokázal přenášet vícero hovorů najednou. To vůbec nebyla jednoduchá záležitost a to se objevilo. To byly takové ty zárodky, taková ta první záležitost. No ale vývoj šel dál, najednou nám přišly technologie. Já jsem jednu tady možná vyprávěl a to všechno patří k té nanobotizaci, kterou byste si představili, čím je člověk konfrontován a vůbec to nedomyslí. Jednou mě pozval náš ředitel u Lišky, tenkrát, když jsem začínal podnikat, na takové sezení, psal se rok, byly to myslím někde okolo Vánoc 93-94, tenhle ten přelom toho času, teď nevím, jestli to bylo před nebo po Vánocích, to není úplně důležité, bylo to zorganizováno jako vydělali jste si nějaké peníze tady u nás, mám námět, jak by se dali ty peníze investovat. A tam přišel, bylo nás tam, já nevím, 10 nebo 15, přišel člověk, kterému jsem úplně nedobře rozuměl, musel jsem fakt dlouho přemýšlet, a on vysvětloval v nějaké krátké prezentaci takovou záležitost, že lidé prostě budou potřebovat víc a víc telefonovat, že telefony mohou sloužit i k jiným věcem, než třeba k telefonování, ale že to všechno teprve přijde. No nicméně, že ten první krok je, že lidé budou chtít telefonovat za pohybu. To znamená, že nebudou už spoléhat na pevnou linku, kterou mají doma. Apropo, byl s nima tenkrát problém v tom třeba v roce 90 jste ještě čekali na telefonní linku 2 roky, než vám ji zapojili. Jste si dali žádost a cca trvalo rok až 2 roky, než přišel technik a než vám ten telefon domů jako zapojil. Já vím, že teď řada mladých lidí, pokud poslouchají, tak se smějou. Ale tak to bylo. Telefonovalo se z budky, nebo když jste měli štěstí, tak jste měli telefon. Byli lidé, kteří s ohledem na svoji funkci ten telefon měli domů zaváděný obratem. To znamená, dostal se do funkce a během týdne měl telefon doma. Byli to lidé, musí to být lidé zodpovědní, aby třeba se ten telefon nezneužil nějakým způsobem. A také, aby zbytečně velké množství lidí nepřetěžovalo ty přetížené sítě jako takové. Tak pojďme dál. Tenhle ten člověk nám vykládal, že lidé budou chtít telefonovat za pohybu. Třeba když pojedou autem, tak budou chtít něco vyřídit. Já jsem si myslel, že ten člověk úplně upad. Kdo by chtěl za chůze někde nebo mimo domov, nebo když někam pojede, proč by měl něco vyřizovat? Prostě do toho světa mi tahle ta informace vůbec nepasovala. Ale na to se svět neptal, jestli se mi to líbí nebo ne. Zkrátka a dobře, já jsem se teda rozhodl, protože ten jakoby jeden vstup investiční do toho projektu byl 100 000 korun, jakoby jeden krok, mohli jste udělat 2 za 200 000 nebo 3 za 300 000 a tak. Čili tenhle ten člověk, už ani nevím, jak se jmenoval, tohleto předložil s tím, že pochopitelně, jak pojedete tím autem, budete telefonovat a ten hovor si jakési stanice budou mezi sebou předávat. Mně to přišlo tak strašně složité, že kdo by to zaplatil? Takhle drahý hovor třeba. Nešel jsem do toho. S odstupem doby jsem zjistil, že kdybych si na to půjčil, tak se mi to vyplatilo. Ale to bylo všechno až potom. Víte, po válce je každý generál, nebo po bitvě je každý generál. Tenhle ten člověk byl zakladatel společnosti Eurotel tady v České republice. Tak to byla jedna taková investiční příležitost, která tak nějak okolo mě prošla, protože jsem si myslel a měřil jsem svět očima tak, jak je mám nastavené z toho, jak to dnes vypadá. To mě docela vylečilo, protože právě to nahlížení na svět starým pohledem nebo tím upřeným současným pohledem je ta největší brzda pro pochopení toho, kam a proč a za jakých okolností, jakým způsobem se ten svět vlastně vyvíjí. No takže pojďme k té nanobotizaci, má to svoje hlediska. Ta slepota, o které jsem teď tady vyprávěl, ta slepota vlastně garantuje to, že lidé velmi rádi zavádějí procesy a prvky, technologie a způsoby bytí, které jim dřív nebo později úplně zlomí význam jejich civilizace a úplně přenastaví toho, kdo bude tou nejvyspělejší bytostí na planetě. Ale to jsme trošku předběhli. Tak ta nanobotizace. Je tam mnoho překážek a je potřeba je překonat. Lidem se dali různé hračky. Mobilní telefony, potom chytré mobilní telefony, různé aplikace, ty apky do počítačů, malé děti mají své tablety, tedy ne, že by jim něco bylo, bolelo je bříško, ale tablety jako do ruky, údajně jenom s pohádkama, ale nikdo neví, jakým způsobem ten tablet skenuje ty děti, nikdo neví, co o nich odesílá, co od nich načítá, to nikdo neví, protože se o to nikdo nezajímá, protože přeci co, ještě včera se taková věc nikdy nestala. To je to hledění na svět těmi strnulými zraky. Aby mohla proběhnout nadobotizace v kristovském člověku, tak je potřeba překonat ty pojistky. Je potřeba překonat to, co zabezpečuje, aby se tomu tak nemohlo stát. Je potřeba tedy vytvořit jakési dočasné napojení umělé inteligence do takového těla jedince, aby měla čas po nějakou dobu působit a organizovat procesy, kterými je schopna toho člověka ovládnout. Jednoduché jakési napojení těch napojených DNA nikam jinam nelze, protože je tam natvrdo kódování a je tam spousta takových klíčů, kterými v podstatě je každé to DNA, pokud se napojilo, probudilo a napojilo tam na ty druhové a rodové informační pole, tak pokud tam je napojené, tak to pojítko je velmi silné, pochopitelně, protože každé to vlákno se nějakým způsobem nejprve spojilo a teprve, když bylo spojené, vytvořené, tak se oživilo, tak se zaplo a začalo fungovat. No a je to tam udělané tak, že čím víc ho používáte, čili čím víc využíváte ty schopnosti a informace odpovídající tomu vláknu, tím pevnější spojení si vytváříte. To znamená, člověk, který má vyšší úroveň, tak je víc odolný, než ten člověk, který má, dejme tomu, nižší úroveň. Myšleno tak, že ten, kdo má napojených 12 vláken, je víc ve větším bezpečí v úvozovkách, než ten, kdo má třeba jenom 6. To je ta úroveň, o které mluvím, čili ta evoluční úroveň, pochopitelně. Tak, pojďme k tomu, jak to tam má vymyšleno. Není to teda zvenčí snadné, není zvenčí snadné překonat všechny ty pojistky, všechno to kódování, které garantuje, že DNA se stalo přijímačem a vysílačem, který je směrovaný a je uzamčeně připojený tedy na komunikační platformu těch polí. Tak vymysleli takovou věc, že když nám do prostředí rozpráší nanoprach, takové mikro a nanočástice, tak za určitých podmínek se dá to, co rozlámete, zase poslepovat zpátky. Čili představme si, že v Československu se onehdá začalo vyrábět nylonové vlákno, silonové vlákno, to je jedno, jak to pojmenujeme, čili umělá hmota, a protože jsem v jednom pořadu nebyl zrovna nadšený z okamžiku, kdy člověk vyvinul umělou hmotu. Protože pokud pracujete s přírodními materiály, tak přírodní materiál nemůžete použít na všechno. Přírodní materiál má taky svoje kodování. A přírodní materiál, pokud dostanete do organismu, do těla, tak tělo s ním začne pracovat jako s přírodním organickým materiálem a buď ho použije, anebo ho vyloučí. A pokud tedy to zvládne. A když ale do toho těla dáte něco, co nezná, tak to tělo můžete oblafnout za určitých okolností a podmínek. Proto vyrobit umělou hmotu reprezentovalo určitý typ nebezpečí, kterým můžete začít nějakým způsobem jakoukoliv devastační a jinou práci na organických organismech. Možná to zní složitě, ale umělá hmota je pro některé druhy organismů nekódovatelná, respektive některé umělé hmoty jsou nekódovatelné. Mohou se tedy chovat organismy k ním tak, že jsou netečné. Takže Když do sebe dostanete nanoplasty, nemusí vaše tělo a váš organismus je detekovat jako něco, čeho se musí zbavit, protože to do těla nepatří. Vaše tělo není schopné zaujmout pozici. Vaše tělo je lstivě obelstěno. No, takže někdo přišel na to, že když uděláte nekonečně dlouhé vlákno a to vlákno rozlámete na úplně malé částečky, takzvaný nano nebo mikroprach, a když ho budete sypat lidem dnes a denně na hlavu, tak zamoříte to ovzduší tak, že a tu přírodu a to prostředí zamoříte tak, že lidé toto začnou do sebe absorbovat. To znamená, budou to dýchat, budou to jíst v potravinách, které vyrostou pod tím prachem, budou to pít ve vodě, která se tím kontaminuje. Zkrátka dobře, lidé do sebe budou dostávat to nekonečně dlouhé vlákno rozlámané na ty mikro a nanočástice. A pokud učiníte ty částice navíc chytrými, a na internetu k tomu najdete spoustu videí odborníků, lidí, kteří celý život se pohybují v této branži, a jsou ta videa i s překladem, respektive s titulkama, tak jsou tam pokusy, kdy zkoumali, do jaké míry je elektricky inteligentní, čili organizovaný ten prach, a zjistili, že ten prach je polarizovaný, to znamená, že má plus a minus, čili co udělají magnety, které začnete k sobě dávat, plus minus, přiskočí. Začnou být na sebe, začnou se polarizovat, začnou se organizovat. Hodíte hrst magnetů a na jedno z nich máte váleček, protože všechny se cvakly tak, jak měly a vytvořili štangličku. Že? No, tak takhle funguje ten mikroprach. Začne se v člověku organizovat z těch nanočástic, které byly detekovány i Akademii věd České republiky, která apelovala na hygienika České republiky, který ale se vyjádřil, že nikdo si nestěžoval, tak co by on řešil. Takže nedošlo k žádnému zlomu v tom, že by se někdo to zajímal. Takže tento prach se ve vás organizuje a začíná vytvářet jakési vlásky, jakési nekonečně dlouhé tedy provazce, sítě, vlákna. Jsou zase ta vlákna medicínsky popsána jako morgelony. Můžete si zase najít na internetu. Dokonce řada lékařů i v Americe a všude po světě to detekovala u lidí, kterým to rostlo z hlavy, z rukou, na různých částech těla. Zkrátka to našlo cestu z těla ven a teď to vevnitř roste a tlačí se to ven jako nekonečně dlouhý chlup. A okolo to zahnisává, pochopitelně, kde s tím chodí doktorovi. Takže to bylo i vyfoceno, máte tam i fotografie, můžete se na to podívat. To jsou takzvané morgelony. Tyto morgelony ovšem, pokud vám nerostou z ruky, tak to neznamená, že je nemáte. Oni rostou ve vás. Prorůstají vaším tělem, jsou takové pavučiny, to začne vytvářet. Prorůstá to tělem a dostává se to do blízkosti až do samotných tedy DNA vláken. A ve chvíli, kdy se dostačující počet těchto DNA vláken, kdy se napojí těmito morgelony, kdy se propojí jako kdyby do jakési, představme si, sítě, tak umělá inteligence, toto je přípravná fáze. Umělá inteligence udeří tak, že se A to je tam předprogramované. To znamená, samotná DNA vlákna vlastně uvedou tu síť do aktivního stavu, protože jak my se začnou propojovat, tak začínají jako kdyby paralelně mezi sebou komunikovat. To znamená, komunikují původním způsobem, ale začínají také paralelně jakoby odbočnou sítí komunikovat přes tuhletu Morgellonovou síť. Ta se zaktivuje, napojí se na umělou inteligenci, čili na virtuální síť, jako kdyby si to představme, a tam začne programování samotných těch DNA vláken. V první fázi dojde k odpojení od těch organických, přírodních, rodových, genetických anebo druhových, jedno jak to budeme nazývat, informačních polí. To je první atak, odpojit. Tím pádem ta vlákna začnou odpadat, začnou se zpátky rozpadat na ty původní kaše, kterými byly. Odpojí se vyšší já, protože jakmile se vlákna odpojí na 6, respektive pod 6, čili na 5 a méně, tak člověk ztratí kontakt s tím posledním záchranným vyšším já. No a začíná překalibrace těch DNA a jejich napojení už ne přes tu vytvořenou Morgellonovou síť, ale jejich přímé napojení, vibrační napojení, chcete-li, začnou ty antény být překalibrovávány na frekvenci virtuálního vesmíru, virtuální reality, kterou organizuje umělá inteligence. Takto, když dojde k překalibrování a plnému napojení DNA, tak síť se může rozpadnout, nebo už není potřebná ta Morgellonová, protože bylo dosaženo konečného cíle. Takže vědomí pochopitelně v tu chvíli je buď uloupeno, je nějakým způsobem buď zajato, nebo prostě jenom opustilo to fyzické tělo, které pochopitelně padá na vibracích, takže nosič vysokovibračního vědomí, nebo chcete-li inkarnátu, nebo duše, jedno jak to pojmenujeme, tak ten nosič už není kompatibilní. To znamená, že dochází k tomu opuštění. No a teď tady máme jenom to tělo, které se nám napojilo na umělou inteligenci v plném rozsahu, čili stalo se součástí virtuální reality, virtuálního vesmíru. Máme nanobota. Máme organismus, který je sice biologického původu, ale už je plně ovládán a řízen umělou inteligencí. Toto je vznik nanobota. Není to nic veselého, není to nic hezkého, není to nic, o čem se dobře povídá. A jestli dovolíte, tak teď, když jsme si vytvořili nanobota, no my jsme se ho nevytvořili, ale když jsme si ho popsali, jak vznikne, tak bychom si mohli dát písničku a potom bychom mohli pokračovat tak nějak dál. Tak pojďme si zahrát.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak je logické, že mnoho z vás pravděpodobně začalo i v průběhu té písničky přemýšlet o tom, co udělat, abyste se jednoho dne ráno neprobudili a nezjistili, že už je to dávno všechno za náma. Můžu vás ubezpečit, že to má jednu takovou velkou výhodu a tou výhodou je, že si toho ani nevšimnete. On totiž ten znanobotizovaný člověk ztratí tu sebereflexi a je mu už úplně jedno, že ztratil i to svědomí, protože už je z něho někdo úplně jiný. Ale bude to vadit pravděpodobně těm lidem okolo vás, vašim blízkým, možná lidem, kteří vás mají rádi. A rozhodně to bude vadit všem, kteří cílí na ten vzestup, protože to bude o dalšího člověka méně, který je schopen s nimi postavit tu realitu na základě svého inkarnačního plánu, nebo to minimálně bude o dalšího méně, pokud někdo uloupí tu duši, která nepřinese ty informace svému avatarovi. Takže to má mnoho a mnoho zádrhelů a není to jenom otázka toho jednoho jediného jedince. To je důvod, proč to tady říkám, protože jinak bych mohl říct, nechce každý starat sám o sebe a to by ale nebylo správné. Takže je to záležitostí všech lidí, kteří, kristovských lidí a dalších lidí, kteří chtějí a mají vzestupný potenciál a jsou připraveni na to vzestoupit. Takže by nám to jedno být nemělo. Je prevence, pochopitelně existuje prevence. Existuje prevence, která právě zabrání tomu, aby se z toho prachu ve vás vytvořila ta Morgellonová síť. Ta prevence má dva rozměry. Za A, čím méně částic, těch nanočástic v sobě budete mít, tím je menší riziko, že se ta síť ve vás bude skládat. To znamená, je konstantní, nebo takhle, pro všechny lidi je stejný ten přísun. Pokud s tím nebudou něco dělat, to znamená, máme stejně kontaminovanou vodu, máme stejně kontaminované jídlo, máme stejně kontaminovaný vzduch, který dýcháme, jsme na tom zhruba všichni stejně. Čím se můžeme od sebe odlišovat, je to, jak budeme eliminovat přísun těchto materiálů do svého organismu. Tak pro představu, máme 2/3 našeho těla a to je voda. Jsme ze 2/3 voda. Takže pokud někdo váží 90 kilo, tak má v sobě 50 až 60 litrů vody. Možná si řeknete, že to vůbec není podstatné, že to není až tak důležité. Ale je to důležité. Je to důležité z toho důvodu, že tu vodu v sobě co 4 týdny kompletně vyměníme. A než tu vodu vyměníme, tak ji také řádně přefiltrujeme. A teď pozor. jsme u otázky velikosti částic. Zatímco materiály, jako je třeba koloidní stříbro, tak částice toho stříbra jsou tak malé, že volně procházejí buněčnými obaly dovnitř a ven, takže se vlastně nedá nikde vytvořit ložisko a proto se nemůžete koloidním stříbrem předávkovat. Ještě o tom možná budu mluvit. Takže nano a mikro ale nejsou částice, které by byly volně průchozí buněčným obalem. Jsou to částice, které jsou větší a proto je tělo zachytává jako filtr. To znamená, že při tom filtrování té vody naším organismem, kromě těch nanočástic pochopitelně, filtrujeme všechen ten sejrajt, který další ten sejrajt, který v té vodě je. Pobavilo mě tudle. Dokonce na mainstreamové televizi jsem slyšel, že vodárenčtí experti v Praze mohou docela velice erudovaně vyjádřit, co se v kterých čtvrtích, co se tam užívá za drogy, protože ta odpadní voda je těch drog docela plná. Takže někde perník, někde tamto, někde toto. Čili odpadní vody jsou plné čehokoliv. Ale my se teď bavíme o těch mikro- a nanoplastech, které se v nás skladají v tu síť. Takže pro ty, kteří s tím trošku zápasí, tak koloidní materiál je, má velikost cirka 5/10 000 mikronů. 5/10 000 mikronů. A tuším, nanoplast je mikronanopiko. Nanoplast by měl být asi 1000x menší než mikron. Pouze. Takže je větší, no a než koloidní materiál. A proto naše tělo, náš organismus bude zachytávat tyto částice. No pochopitelně oni se pak začnou organizovat. Čím jich je víc, tím to organizování je rychlejší. Takže pokud tomu chceme zabránit, tak bychom měli zabránit tomu, aby jsme svým tělem filtrovali 60 litrů vody zhruba každý měsíc. Tak to vemte za měsíc 60 litrů. To je za rok krát 12. Umíme počítat. To je 700-720 litrů. 720 litrů, které vyfiltrujeme za jeden jediný rok naším organismem. Tak se nedivme, že za 10 let se to rozkládá. Jak dlouho nám to sypou na hlavu? Skoro 30 let. Takže kontaminace značná. No, takže první přístup. Přefiltrovat vodu ne svým tělem, ale mimo svoje tělo. A pokud máte úpravnu, která pracuje na úrovni 5/10 000 mikronů, tak vám to nepropustí žádnou nanočástici, ani mikroplast, ani mikročástici. Takže pijete vodu, která to neobsahuje, přestože váš vodovod je toho plný, nebo vaše studna, nebo cokoliv. To je první přístup. Druhý přístup, když bych si uvědomil, že to dostávám do sebe dýcháním a jezením, tak část toho zase vydetoxikuju tím, že mám kvalitní vodu, která čím je voda kvalitněji vyčištěná na tu podobu toho, co kdysi bývávalo v té přírodě, jako voda k pití, tak pochopně ta voda má čím dál tím vyšší, čím je kvalitnějíc nastavená a upravená, tak má o to větší schopnost detoxikovat, čili vynášet ten nepořádek z těla ven. A jedno, jestli se ten nepořádek jmenuje tak, nebo tak, zkrátka, ať se jmenuje třeba, že jsou to nanočástice, mikročástice z něčeho jiného než z vody, tak se to prostě vynese ven. To je další přístup, detoxikace. Další přístup je zjištění, že spojování těch částic, protože je to spojování na elektrické úrovni, tak je velice jaksi náchylné nebo velice spojeno s tím, v jakém prostředí vlastně, jestli kyselém nebo zásaditém, se ty částice nalézají. Pokud jsou ty částice ve vyrovnaném prostředí, čili je to vyrovnané pH mezi tou zásaditou a kyselou, čili někde okolo těch 7, tak v tom těle neorganizují se, protože není to pro ně vhodné prostředí. Proto organizování, proto elektrické polarizování je potřeba, aby to prostředí bylo kyselé. Čili zakyselenost, zakyselení, kyselost toho organismu, kyselost toho člověka, způsobuje to, že právě ty částice se mohou velice snadno zorganizovat v ty morgelonové nítě, v ty morgelonové sítě, v to, co jsem popisoval před písničkou. Může se tomu zabránit, dá se tomu zabránit tím, že se člověk odkyselí. Jestli někomu začalo teďko vanout, proč neustále se bavíme o odkyselování, proč se neustále bavíme o úpravě vody, proč se neustále bavíme o ozdravění organismu a nastartování imunitního systému, tak je to právě proto, abychom zabránili těmto věcem, o kterých se teď bavíme. Čili není to účelné, není to o tom, že je potřeba se něčemu věnovat, nebo je potřeba za něco utrácet peníze, nebo je potřeba někomu vyhovět v jeho nějakých ambicích. Je to prostě jenom o tom, udělat maximum pro to, aby se člověk toho vzestupu vůbec dožil v kondici, která je potřebná, aby dotyčný mohl odejít se svým tělem. Protože vzestup s tělem je velké urychlení oproti tomu, když by to bylo takzvaně v bardo. Nakonec to se všechno popisuje v materiálech MCO anebo materiálech Amenty mise 1 nebo Amenty 2. Nebudu parafrázovat, vše se můžete tedy dočíst. To jsou důvody, proč se stále o tom bavíme. Protože to je velmi silná prevence nejenom proti rakovině, což je pochopitelně další způsob, jak zabránit dotyčnému odejít s tím tělem. Prostě mu ho zabiju. Protože kdo má rakovinu, tak ho musíme léčit. A způsoby léčení rakoviny nasvědčují tomu, že někdo nemá vůbec smysly pohromadě, protože zakyselený organismus, který je zakyselován ještě víc tím onemocněním, tak se léčí tím, že se ještě víc zakyselí. Takže jako když byste chtěli jít uhasit oheň a vylili do něj cisternu benzínu. Teče to? Teče. Tak voda taky teče, tak se to určitě uhasí. Ale voda taky není vždycky dobrý nástroj hašení. Když hoří olej, třeba na pánvičce, zkuste uhasit olej. Ne, neskoušejte to. Mohlo by dojít k vašemu popálení nebo k vyhoření celého bytu. Takže je potřeba znát některé věci a souvislosti, některé principy, které jsou důležité právě proto, aby člověk došel tam, kam vlastně dojít chce. Nanobotizace je momentálně velmi silná zbraň a nástroj, kterým jsou atakováni kristovští lidé. A musím říci, že spousta věcí je takových postupných, jakože ono to chvilku trvá, ono to nějakým způsobem se vyvíjí, ono se to dá zachytit, ono se to dá nějakým způsobem pozvolna čistit, dá se tomu nějakým způsobem odolávat. Nanobotizace je velice rychlá akce, musím říci. Máme lidi, kteří byli znanobotizováni během několika týdnů. Dokonce někdy ten úder je otázka několika dnů. Čili je tam nějaká příprava a pokud se to nechytne v té fázi růstu té sítě, která jednoznačně signalizuje, že přijde ten další vývoj, tak pokud se to nezachytí, ta síť se nezlikviduje a nepracuje se s tím, tak ty důsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Máme lidi, kteří tomu podlehli a docela z vysokých úrovní bytosti, které bohužel ale zapomněli na některé principy, respektive nechtěli slyšet nebo nechtěli je realizovat. Zdály se jim příliš hloupé, protože oni byli příliš moc vzděláni v úvozovkách, tak díky tomu ta nanobotizace u nich, dalo by se říct, že možná ta pýcha tomu předcházela, tak ta nanobotizace uspěla. Měl by to každý nějakým způsobem si přebrat a měl by s tím nějakým způsobem každý popracovat. Já neříkám, že to je nutné, že se tomu musíte věnovat. Je to jedno z rizik, o kterých víme. Je to záležitost, která je potvrzena praxí. Nechám na každém, jestli bude riskovat to, že se mu to třeba vyhne. Nakonec lidí, kteří onemocněli HIV virem, těch, kteří si mysleli, že je to nikdy nemůže potkat, těch je velká, velká řada. Nebo lidé, kteří si mysleli, že nikdy nemůžou onemocnit tou či onou nemocí. Přesto si to vždycky nějakým způsobem najde. Máme 75-letou paní, která byla nakažená hepatitidou. Pan doktor jí řekl, že to jí bylo asi 74 let, když jsme to řešili. Pan doktor jí řekl, že buď se nakazila při styku, anebo když si píchala drogy. Chudák paní, málem mi to zabilo. No a pak se ukázalo, že před 10 lety byla na nějakém zákroku a tam ji vlastně infikovali, protože jí dávali kapačku z krví, čili dávali krev. No a ta krev byla nakažená. Nikdo to nekontroloval. Chudák paní neumřela z toho, čím byla nemocná, ale málem umřela z toho vyděšení, co si o ní pan doktor myslí. Ono i té bílé pláště jsou bílé pláště. No a nechci ublížit těm slovem, kteří to myslí poctivě, ale pokud si představíme tu hůl omotanou tím jedním nebo těma dvěma hady, to jsou ty kaduseové, kteří dusí tu životní energii, a to je to vyjádření, které je potřeba číst z tohoto znaku, tak asi zdravotnictví, tak jak ho známe, to novodobé, pravděpodobně nebude ten směr k tomu, aby lidé prospívali a aby zdravotně na tom byli dobře. Zdravotnictví, které známe ještě, dejme tomu, z toho bolševika před 40-50 lety, tam se nalezlo pár doktorů, lékařů, kteří opravdu to brali jako takové posvátné. Měli to jako životní cíl a náplň svého poslání. No ale dnes už je to jenom biznis. Dnes, abyste pohledali mezi těmi pány doktory někoho, kdo opravdu to myslí s tím pacientem dobře. Většinou to myslí dobře s tou pojišťovnou a s těmi různými dodavateli těch léčiv, protože kdo je s nimi za dobře, tomu dobře je. Psal mi posluchač tuhle takovou zajímavost, že s věkem rostou ty platby za to, že pan doktor má vaši kartu. Je to v průměru 85 korun, u těch starších lidí to je až 115, u těch mladších to je 55, čili asi tak průměrná částka je 85 korun. Máme pány doktory, kteří mají přes 3000 karet pacientů. To znamená, že i kdyby nikdy nerozsvítili v tom měsíci v uvozovkách, nepustili topení, tak jejich příjem je 3000 krát 85 korun. Počítat umíme, tak je to 250 000 zajištěných a pan doktor ještě si nepřevlík ani plášť. Každý měsíc, prosím vás, 250 000. No, tyhle ty platby ale také předpokládají, že pan doktor má telefon, na který když zavoláte večer, že vám je špatně, tak on vykoná něco, jako je taková ta pohotovost. Pamatujete si to, jak to bývalo za toho zlého bolševíka. Bylo vám špatně odpoledne, vždycky existoval lékař, který držel pohotovost. Vy jste zavolali a třeba za hodinu, za dvě přijel pan doktor se sanitkou, vyšetřil vás a případně vás tedy odvezl do nemocnice, když jste třeba měli zápal plic. Dneska máme záchranný systém. To znamená, že dneska všechno vozí záchranky. Málo kdo je takový ten pan doktor, který v 8 večer vezme kufřík a jede k pacientovi. A právě tyhle ty platby, těch 85 korun průměrně na jednoho pacienta, má pan doktor právě za tuto službu, která je dnes velice nahrazována tou záchrankou. A pak záchranáři, místo toho, aby byli někde, kde jsou třeba víc užiteční, tak jedou k někomu, kdo má teplůtku, má horečku a odpoledne se mu nebo dopoledne se mu nechtělo čekat u pana doktora. Třeba. Jo? To jenom, že neznáme spoustu toho principiálního, tak si myslíme, že když páni doktoři plačou, že mají nízké příjmy a kolik, že mají v zahraničí ti doktoři a tak dál, tak zapomínají mluvit o těch fixních platbách, které mají od zdravotních pojišťoven, jenom za to, že mají pacienty v kartotéce. Pak se ty kartotéky pochopitelně prodávají, když pan doktor končí, tak se to někam převádí, asi tam budou nějaká odstupná. Já do toho nevidím, ale umí se to docela živě představit. Všechny databáze se přeprodávají. Pak vám někdo volá, něco vám nabízí. To mě zase pobavilo včera. Pořád mi vyvolávalo jedno číslo, tak jsem ho vzal. A Moravské naftové doly, tak ano, to je ta zkratka, Moravské naftové doly mě kontaktovali, aby mi něco nabídli. A paní, když jsem se zeptal, kde vzali na mě číslo, kde vzala, tak byl jsem náhodně vygenerován z jejich databáze. Už jsem neměl sílu se ani ptát, kde tu databázi sehnali, protože by to bylo pořád dokola stejné. Ale tak mě napadlo, jestli jsem nepřišel třeba o nějaké dividendy, protože možná mi paní chtěla oznámit, že jsem spolumajitelem, že jsem akcionářem. Ona ta kuponová privatizace byla divoká, já ani nevím, co jsem si někde koupil. Ale pravdou je, že asi by to by mi nevolali. To bych spíš já musel volat jim. No, to je jenom s těma databázema. Dá se říct, že s nima kupčí úplně každý, jenom my musíme furt do nekonečna podepisovat nějaké idiotská prohlášení, že souhlasíme se zpracováním našich dat. Když to nepodepíšete, tak se ani nevrznete nikde, takže máte smůlu. Takže vlastně neustále, stále podepisujeme, že se vlastně s našimi databázemi může kupčit. Prý teda se s nimi bude zacházet podle toho nového nařízení a ustanovení, ale víte, až se rozjede 5G síť, tak to bude mazec. No a k té nanobotizaci. U těch nanobotů je ještě jedna taková důležitá věc, kterou je potřeba jakoby říci. Nanobot neustále hledá další novou konektivitu. To znamená, že je-li v blízkosti již znadobotizovaného někdo, kdo ještě není znadobotizovaný, tak se zrychluje ten proces, umocňuje se všechno, to, ten postup, jak jsem ho tady de facto popisoval, tak ten nanobot působí ještě na toho ne-nanobota, aby z něho rychle byl nanobot. Snad jsem to řekl srozumitelně. Je to prostě o tom, že on hledá konektivitu. Jednak on okamžitě se snaží napojit na tu Morgulonovou, na tu síť Morgulonovou toho potenciála, a jedna a dvě, on sám pochopitelně už je napojen do virtuálního projektu umělé inteligence, čili do virtuální reality. To všechno souvisí s dalším etapou nanobotizace, a to je internet věcí. Nanoboti pochopitelně budou velkými průkopníky 5G sítě, protože jim bude umožňovat se naší bytí, protože budou mít přístup k řadě dat. Nanobot se sám stane součástí 5G sítě. Nanobot bude jednou tou věcí, ke které se vztahuje název internet věcí. Čili nanobot se stane součástí toho internetu těch věcí. A potom se dokončí ta nanobotizace se všemi dalšími bytostmi. Pokud jste četli, slyšeli knihu Human Ex Machine od vedoucího Kolotoče, tak ta singularita, která tam je, o které se tam hovoří, tak ta se týká právě všech znanobotizovaných. Té má být dosaženo někde okolo roku 2030. Čili není to vůbec daleko a pochopitelné je, že třeba v té knize se vůbec nerozlišuje, jestli to bude člověk kristovský nebo jakýkoliv jiný, protože jedná se o znanobotizované různé genotypově příslušné původně lidské bytosti. Čili zapadá to do koncepce budování 5G sítí. Nanoboty je potřeba nějak uřídit. K tomu bude létat těch 60 000 satelitů okolo planety Země. 12 000 už jich je na orbitu. Potom pochopitelně tady nastane takové, řeknu, velmi smutné období pro lidské bytosti, protože lidská bytost nebude mít žádnou hodnotu, protože vymizíme jako druh. Pokud se jim to podaří, vymizíme jako druh. A tak nezbývá, než se nanobotizování bránit. A to pokud možno ve velmi širokém měřítku. Doporučuji se nad tím zamyslet. Je to, mnoho věcí se připravuje, a protože se připravují jako jednotlivé projekty, tak ono to úplně do sebe nezapadá. Ale ono to začne zapadat. Protože máme tady systém dálničních známek. Velice úsměvná bitka o to, jak najednou prasklo na někoho, že jakýsi normální projekt chce nějak zneužít. Ale to je přeci součást internetu věcí. Princip prodeje dálničních známek zapadá do celého toho projektu 5G sítí a internetu věcí. Zapadá do projektu kontrolovaného pohybu osob, pomlčka subjektů, zapadá do řady věcí, protože zatím jsou šmírováni lidé. A lidem to moc nevadí. Pak budou dozorovány subjekty. To znamená, každý nanobot se může tak trochu zbláznit. Každý nanobot může mít nějakou odchylku. Proto je potřeba mít kontrolní systém, mechanismus, ať vizuální nebo datový, aby se buď dali na roboti na dálku vypnout, na dálku nastartovat, na dálku identifikovat, na dálku lokalizovat, na dálku poslat nějaké komando k odstranění a tak podobně. Čili není to zrovna hezká vize budoucnosti. Já o tom mluvím proto, že ona je strašně blízko. A už jsem to řekl včera v hovorech při Vídni a znovu to musím zopakovat. To poslední, o čem pravděpodobně člověk rozhodne, je spuštění technologie 5G sítí, internetu věcí, v plném provozu. Možná ještě daleko předtím dojde k tomu poslednímu rozhodnutí. Ale rozhodně 5G sítě přes jejich obrovská zdravotní rizika, kterými jednoznačně lze argumentovat, tak ale to, čeho bych se bál úplně nejvíc, je ten primární důvod, pro který to je celé budované. Věřte, nevěřte, stojíme na prahu zániku lidské civilizace, ale třeba jenom se to Petru Václavovi zdá, třeba to není až tak úplně pravda, třeba ještě budeme mít štěstí. A nebo třeba se prostě pletu. No, těch informací, těch je možno si obstarat spoustu. A tak bádejte, zkoumejte, objevujte. Teplice, Petr Janda. Tuhle tu písničku složil a když ji hraje, tak ji věnuje všem hudebníkům, kteří už jsou v tom hudebním nebi. Je taková vzpomínka na ty, kteří se nedožili toho dneška. No a protože většina těch velkých muzikantů procházela vlastně krstu kapelu Olympic, tak nutno vzpomenout i Ivana Krále, který také už je v tom nebi a také měl s Olympikem co dočinění kdysi úplně dávno na začátku. No, proč to ve mě evokovalo zrovna tuhletu řeč? To je proto, že je to taková vzpomínka na to, jak kdysi lidi ještě bývali lidmi, než se stali těmi nanoboty. Možná jednou tuhle písničku, pokud někdo bude hrát, tak bude u toho vzpomínat. Možná těch pár na tom ostrůvku toho lidství ještě. No já doufám, že to bude trošku jinak a že se nám podaří to prostředí opustit. Ale právě jsem dostal včera takový dotaz k tomu internetu věcí a k těm záležitostem. Já to schválně spojuju dohromady, protože internet věcí bude o tom, že vaše chytrá lednička, vaše chytrá domácnost, která je složena z chytré ledničky, chytré vany, chytrého záchoda, chytrého telefonu, chytré televize, chytrého rádia, chytré trouby, chytré pračky, chytré sušičky, všichni budou chytří. Tak jsem dostal několik reakcí a je schválně použiju v tom dnešním pořadu, protože první záležitost byla, zdali si musím takové věci pořídit. A na to navázala další reakce, že jenom blb si pořídí chytrý telefon. Mně se tyhle ty reakce vždycky strašně líbí, myslím to, že blb si pořídí, jenom blb si pořídí chytrý telefon. Tak už se děje to, že zkrátka a dobře, někteří poskytovatelé určitých služeb neposkytují ty služby každému zařízení, ale začínají si vyměňovat, jak se říká, tu aktualizaci toho hardwaru, toho zařízení. To znamená, že máte-li ten zastaralý typ, tak vám to tam už přestane chodit. To znamená, musíte si koupit něco modernějšího. A úplně stejným způsobem to bude fungovat. Víte, že dneska si nekoupíte pračku, která vám pere 20, 30, 50 let, jako třeba kdysi koupená v roce 1972, zakoupená, to se jmenovalo Ford Philco, automatická pračka. Mí rodiče na ní čekali přes noc před Merkurií, protože to přišlo ze západu. A stála se na to fronta. Víte, ono, dneska si jdete a koupíte, ale co si koupíte? Dneska si koupíte šit, který vám vydrží přesně záruční lhůtu, většinou. Pak vám odejde deska, vám řeknou, a než abyste si koupili novou desku, která stojí tolik, co nová pračka, tak vám každý opravář doporučí, ať si koupíte novou pračku. Jsme ve spotřebním světě. No, proto to tak je zařízeno. To znamená, že některé ty věci, které máme, na které se spoléháme, ty nás opustí, protože v sobě zpravidla obsahují takzvaná, pardon, kurvítka. To popsal jeden člověk velice pregnantně a myslím si docela erudovaně, že do právě těch elektronických různých obvodů řídících, které obsluhují jaksi řízení chodu motoru, otáček a tak dál, ty různé mikroprocesory a podobně, obsahují v sobě časovač problému. To znamená, že ono to není až tak nekvalitní, že by to nevydrželo fungovat, ale výrobci si tím zabezpečují, že si koupíte tuhle tu pračku, máte na ní 5 let záruku a na 5. a 5. roce prostě ji vyhodíte. Protože, jak už jsem řekl, ta elektronika nová do toho stojí víc než ta pračka. Já vím, že to je nepochopitelné, ale je to tak. Protože se to tak chce. Ta fortelnost, která kdysi bývala, že do dneška ta pračka pere, ta Ford Philco, přestože údajně technologicky byla velice zastaralá oproti těm současným, to už se nenosí, to se nechce. Takže řada těch věcí nás prostě opustí s ohledem na to popsané. No a pokud si budete chtít vůbec zatelefonovat z nějakého mobilního zařízení, tak časem se dospěje k tomu, že takové ty nechytré mobily prostě se vám ani nelípnou do té sítě. Oni se prostě nezalogují, protože nebudou takzvaně, jak se teď moderně říká, nebudou podporované. Ten pán, co mi to napsal, tak nevím, jakou má zkušenost, ale například třeba my tady používáme Skype pro komunikaci mezi studii, pro komunikaci s našimi hosty. Ta Skypeová, ty Skypeové služby máme naprocesované do těch našich zase softwarových studijních záležitostí, čili není tak jednoduché jakoby přejít od jednoho poskytovatele k druhému, protože by se to muselo softwarově řešit a teď v každém studiu, teď třeba já konkrétně mám 4 zařízení, ze kterých vysílám. Čili nejsou to věci snadné. A jenom chci říct, pokud si nepovolím aktualizaci Skypeu, tak mi přestane fungovat půl počítače. To je normální terorismus, kterému nás vystavují ty z toho Microsoftu. Ale dokažte jim to. Začne vám padat Skypeové připojení, začne vám to kolísat, nejste schopni to udržet v chodu, protože půl počítače se vám začne sypat. Protože to má takzvaná softwarová kurvítka. Všechno je to zařízeno tak, abyste upgradeovali, aktualizovali a aktualizovali. No, takže kolegové, kteří měli zakázané aktualizace na Skypeu, tak už dávno museli ty aktualizace povolit, aby vůbec mohli vysílat. To samé se bude dít s těma všema zařízeníma. To znamená, že ta zařízení, která už dneska jsou nějakým způsobem v komunikaci, nějakým, řeknu, jednoduchým technologickým způsobem, zatím ne pro 5G realizaci uspůsobených, tak budou vyautována v podstatě z toho života. Pak tam přijdou ale jiné procesy, to znamená pro ty poslední Mohikány, kteří se nebudou chtít vzdát toho, co je odděluje od toho 5G života, když takhle řeknu, od toho internetu, od toho života internetu věcí, tak budou donuceni. Ale, ta teď logicky se naskýtá otázka, proč to společnost dovolíme? Proč si necháme zničit zdraví a nakonec odejmout lidskost a prioritu člověka v této realitě? No je to jednoduché, protože řada lidí okolo nás bude znanobotizována a zbiorobotizována. Řada lidí je úplně posedlá a zblblá technologickými novinkami. To je ten problém. Protože když se budou moci blízknout před ostatními, co umí jejich lednička, co umí jejich pohovka, že jejich pohovka je umí přivítat, že jejich pohovka ví, že k ní přijdou, sednou si, ví, jak je má namasírovat, rozpozná je, ví, že manželku má masírovat tak a pánička má masírovat tak. A že pohovka vychladí, dejme tomu nějaký lahodný nápoj a připraví na určitou hodinu vychlazený nápoj, protože páneček přijde a namasírován bude sledovat zprávy v televizi třeba, nebo nějakou sportovní show a podobně. Toto lidé budou dávat na odiv, aby všichni viděli, že oni na to mají, že oni jsou cool a in. Že oni jsou prostě světoví. Protože zatímco my v obyčejný blbci sedíme na úplně v obyčejných pohovkách a úplně v obyčejně nás to tu a tam někdy mačka, anebo se úplně v obyčejně opřeme o polštářek, tak páníčkové budou mít masážní inteligentní pohovky. No a pak budou mít inteligentní pračku, pak budou mít inteligentní ledničku, pak budou mít inteligentní televizi, pak budou... Jediný, kdo v té domácnosti nebude inteligentní, ale na tom až tak úplně nesejde. No a zkrátka a dobře, sami lidé si do svého života zavlečou potřebu 5G sítí, protože tyhle ty krámy nebudou moc fungovat na těch obyčejných sítích. Takže všichni poskytovatelé to hardwareově připraví, potom obchodníci s těmito věcmi marketingově vymejou hlavy těm lidem, nechají ty lidi za to utratit svoje peníze, 70% zdaněnými. Až si to ty lidé nakupují, tak to rádi budou chtít využívat, oni jim tedy poskytnou a to bude nutnost. Lidé sami si vydupou 5G sítě, protože jim by jim ty krámy nechodily. Takže lidi sami si uříznou tu větev. Takhle to prostě je nachystané. Takhle to bylo vždycky. Vzpomeňte si, s jakou radostí a se vším lidé přijímají ty nové vymoženosti technologické. Tlačítkové telefony naházely do stoupy. Já se pamatuju, že tlačítková Nokia, to byla taková ta manažerská otvírací, ta stála asi 45 tisíc a přišly první chytrý telefony s dotykáčem, šup, a už byly ve stoupy a už si to ti lidé koupili. No, tak takhle to bude úplně stejný princip. To bude s 5G sítěma. Takže my možná starý Mohikáni se neubráníme tomu tlaku většinové společnosti, protože většinová společnost má vymaštěný hlavy těma všema reklamama a tím vším, co na ně doléhá. Pochopitelně mladí lidé, ty se toho budou také dožadovat. Bude to prohlubovat mezigenerační rozdíly, názory. To znamená, že zase to budeme my, ty opičáci, který brontosauři, kteří nechtějí přijmout ty nové technologie, protože jsme asi tupí a nerozumíme výhodám, které nám to bude přinášet. To, že se snažíme brzdit totální zotročení a dokonce překlopení lidí na formát věcí, to asi málo kdo bude chápat. My si tady o tom můžeme teď povídat, ale to je asi tak možná to jediné, co s tím budeme moct udělat. No, doufám, jak říkala včera Jana, že se toho snad, pane Bože, nedožije. No, možná, že to bude rychlejší a že budeme muset některé ty věci sledovat v přímém přenosu. Tak to byla záležitost, tedy taková ta kombinace nanobotizace nanobotů a internetu věcí. Každý nanobot se tedy stane tou řízenou věcí. Možná by se ještě slušilo říci, co je to ta 5G síť. Je to, představte si, neurální síť, třeba v živém organismu, kdy každá ta buňka je jedno to zařízení. To znamená, každá naše buňka přijímá a vysílá informace. To jsou, bych také zhruba jenom parafrázoval. Vaše lednička přijme data, odešle data, a bude se chovat podle toho, jaké si přijme tedy ty svoje procesy řízení. Kdo ji je bude dávat? No to je velký otazník. Jak bude zpracovávat data, ke kterým se dostane? To, jestli si někdo myslí, že vaše lednička bude pracovat pouze s daty, které se váží k vašim potravinám v ledničce, tak to je veliký omyl. Vaše lednička bude sloužit zároveň jako ta vysílací a přijímací buňka. Takže vaše lednička bude zpracovávat kompletní data o vaší rodině. Vaše lednička, váš chytrý záchod, inteligentní záchod, vaše inteligentní žehlička, vaše chytrá lampička, vaše chytrá televize. Každý tento spotřebič v úvozovkách věc, v internetu věcí, bude zpracovávat obrovská množství dat. Bude je přijímat a bude je odesílat. A nebo bude ještě je vyhodnocovat a bude z nich dělat nějakou analýzu a výsledek té analýzy bude kam si odesílat. Bez vaší jakékoliv kontroly. Pozor. bude se samostatně programovat, a to dálkově, to znamená, že to nebude o tom, že bude chytrá jenom do té míry, kam vy ji pustíte, aby byla chytrá. Nad tím totálně ztratíte kontrolu. Na kontrolu úplně zapomeňte, kontrolu vy mít nebudete, ale bude vás kontrolovat vaše žehlička víc, než možná teď vaše manželka. Vaše žehlička o tom, o vás bude toho vědět mnohem víc, než váš pan doktor. Tak to bude. Ale nejenom vaše žehlička. Vaše žehlička bude vědět i všechno o vašich sousedech. O stovkách tisíc lidí v okolí bude vaše žehlička spravena. Otázka je, jestli bude uspůsobena a naprogramována k tomu, aby nějakým způsobem ta data vyhodnocovala. Ale to je otázka, kam se celá ta technologie jako kdyby vyvine. Ale to v podstatě už nebude moc záležet na člověku, protože v určitou chvíli bude živý programátor nahrazen virtuálním programátorem. Protože těch dat bude mít ta umělá inteligence pozbíráno tolik, že už nějakou brzdu pomlčka živého, možná i nanobota programátora nebude potřebovat. Protože on by jí jenom brzdil. To je otázka toho překlopení, kdy člověk zblbne na úroveň stroje a stroj zmoudří nad úroveň člověka. To není nějaká chiméra budoucnosti, to je věc, která už dnes existuje. Jenom ještě nebyla propojena do globální neurální sítě. Já o toho nechci mluvit celý pořad. Ale považoval jsem za nutné tedy připomenout, že prevence je upravit vodu, nefiltrovat ji vlastním tělem, nebýt zakyselen, nedat šanci, nevyrobit si prostředí, ve kterém by se ta náhradní síť Morgellonová vytvořila, a soustředit se na detoxikování a udržování v 100% kondici svůj imunitní systém. Protože právě otupělý imunitní systém strpí v organismu cizorodé látky umělou hmotu. Protože on to nepovažuje za něco urgentního. On to prostě strpí pro ten okamžik. Pokud je ovšem ten váš imunitní systém opravdu zodpovědný, tak se tím bude zaobírat. Ale musí být v kondici. Pokud není v kondici, tak máte smůlu. No, takže pokud byste se chtěli dozvědět víc o těch variantách, tak si klikněte na naše webové stránky www.studio-midgard.cz. Máme tam k tomu nějaká povídání, máme tam k tomu možnosti, jak se dostat k informacím, k bližším informacím o tom, co jsem tady povídal, jednak o úpravně vody a jednak o programech, které vás odkyselí, případně vám nastartují imunitní systém. Čili všechno děláme ne samoúčelně, ale právě v té vysoké synchronicitě těch souběhů věcí a událostí, které se na nás teď kovalí. Musíme využít to prostředí, které na jednu stranu škodí, tak proč ho nevyužít k nějaké dobré osvětě nebo k nějaké dobré informovanosti. Tak se pojďme podívat ještě společně na koronavirus, protože já jsem tady naťukl tu záležitost toho imunitního systému. Pravděpodobně to vypadá, že u různých genotypů bude koronavirus působit jiné potíže, bude se trošku jinak soustřeďovat na některé záležitosti. Konkrétně u kristovských lidí koronavirus způsobuje poruchu krvetvorby a v otázkách priority je u imunitního systému na předních místech řešení jakýchkoliv potíží s krvetvorbou. Tak si představme, že imunitní systém je chytrý a pochopitelně ví, že nemůže řešit úplně všechno. A tak má své priority. Proto třeba váš imunitní systém pracuje na tom, abyste měli zdravé srdce, abyste neonemocněli nějakou chorobou srdečního typu, ale už nemá sílu a tak bude ignorovat vaše potíže s tím, že máte nějaké vřídky nebo nějaké dermatologické poruchy vaší pokožky. To je záležitost, kterou on nebude řešit, protože pokud není ve 100% kondici, aby zvládl všechno, tak bude vyhodnocovat prioritně práci na životně důležitých orgánech, tak bych to pojmenoval. Když jsem tady řekl, že krvetvorba je pro imunitní systém na špici jeho zájmu, tak pokud nasadíte něco, co bude narušovat tu krvetvorbu, tak imunitní systém bude pochopitelně pracovat na co nejvyšším stupni interesovanosti a bude se snažit nějakým způsobem dát věci do pořádku. Pokud mu těch míst krvetvorby napadnete víc, víc ho zaměstnáte. Proto onemocnění koronavirem se vyznačuje velmi rychlou ztrátou takové té životní energie. Po pár hodinách jste vycuclí úplně z energie a jste totálně zesláblí. Je to vyčerpávající onemocnění, zejména vyčerpávající. Ta vyčerpanost je, říkám, je to pár hodin a opravdu ztratíte veškeré své ambice na nějaký rychlý pohyb, jediné, co vás zajímá, lehnout si, usnout a spát. Nabírat síly, jak se říká. Je to proto, že tedy imunitní systém je vyburcován na 150% své činnosti a to pochopitelně sebou nese energetické ztráty. Koronavirus není přirozené onemocnění, respektive ten, no to není vir jako takový, jenom takhle, není to jenom vir. Jmenuje se to koronavirus, ale není to jenom vir. Je to laboratorní záležitost, není to nějaký kmen, který pochází z přírody. Je to laboratorní záležitost, je to záležitost mimozemská, je to záležitost, řeknu, genocidního typu. Tak, jak tyhle věci fungují? Je to dost podobné, jako to bylo se SARS, jako to je s AIDS a podobně. Čili mimozemský kmen je naroubován, je spojen s něčím pozemským. To proto, aby to mohlo existovat, vibračně, aby to mohlo být. Protože víme, že žijeme v nějakém prostředí, nějakého vesmíru, a ten vesmír má svoje zákonitosti, některé platí, některé už dávno ne. Ale jedna z těch prioritních zákonitostí je, že aby něco mohlo tady v této realitě existovat, musí to být v úzovkách vepsáno do morfogenetiky planety Země. No, mimozemskou potvoru, ať už je to virus nebo bakterie, tam těžko vypíšete, protože ona tam prostě nepatří. Čili je to, jako když chcete do nějakého již hotového programu vepsat něco, co s ním není kompatibilní, tak se vám to tam prostě nebude vejít, nebude to fungovat. Ale když to spojíte s něčím, co je známo, tak už mu vytvoříte směs a ta směs už existovat může. To je přesně případ třeba koronaviru nebo HIV viru. To je v úzovkách takhle chytře laboratorně vymyšleno. Vše, co existuje na té úrovni materiální nebo fyzické, chcete-li, musí existovat nejprve jako předloha informačního typu. To znamená, je to vibrace, je to informace a na základě této informace se to může zhmotnit. To znamená, pokud chceme mít nějaký mikrob, virus a podobně, který nám fyzicky v těle útočí, musí mít předlohu, tu informační. Proto třeba léky, které údajně zabírají na SARS, léky, které zabírají ještě na chřipku určitého typu, čili zase, která není přirozeného typu, ale je to dovezené mimo, z regionu mimo planetu Zemi. Tak to, co fungovalo tady na ty potvory, funguje i na koronavirus. To nějak vědci objevili. To potvrzuje právě tu příslušnost k mimozemským sférám, odkud to tedy bylo jaksi sem dovezeno. Jak je to šířeno, jsme si řekli, v chemtrails, čili není to pouze přenos pacient-pacient, ale je to prostě rozstříkáno plošně na různých místech. A teď se testuje. Někdo se tím vydírá, to nemusím zrovna zdůrazňovat, kdo. Někdo našel lék a bude si dávat podmínky, za jakých ho někomu poskytne. Předtím jim to tam třeba nastříkal. Tady stojí za pozornost, že třeba na opuštěné americké ambasádě, tam, kde je to ohnisko vlastně, byly vykopány kontejnery od nějakých chemických nebezpečných látek. To znamená, že pravděpodobně odtud vítr vane. Bylo to vykopáno, nevím, proč to zakopali zrovna na té ambasádě, ale Číňani to vykopali. Takže do jaké míry to je, není pravda, do jaké míry to se chtělo, aby se to tam našlo, do jaké míry to bylo objeveno náhodou, to všechno ukáže ještě čas. Ale pravdou je, že asi ten původ začíná nám být tak trochu jasný, v jakých laboratořích to kde vzniklo. Tak to je takový jenom nástřel toho, co se zatím objevilo. Poslal mi to jeden posluchač, děkuji mu za to. Poslal mi to v ruštině ještě někde z nějakého serveru. Znova říkám, pouze jsem to převzal, ještě jsem to nějak neověřoval. Takže uvidíme, čas ukáže, co všechno se okolo toho vlastně projeví. Vraťme se zpátky k tomu koronaviru. Měli jsme takové reakce od jednoho posluchače, že přeci antibakterín nemůže likvidovat viry. To je právě ten veliký omyl. Už jenom jako z názvu antibakterín usuzovat, že koloidní stříbro nezabíjí viry, je trochu naivní záležitost, ale totálně to popírá pochopení, jak vlastně funguje koloidní stříbro. Koloidní stříbro není jenom na té fyzické úrovni tím vrahem těch mikroorganismů, které do těla nepatří. Zase tam byl dotaz, co na to naše mikroflora, když budeme užívat koloidní stříbro vnitřně. No mikroflora, který je to citlivé, protože to je součástí našeho těla. A my jsme si už kolikrát říkali, že koloidní stříbro jako prvek, jako kov, je pro kristovské lidi. Není pro nás koloidní zlato, ale je pro nás stříbro. To znamená i stříbrné šperky a tak dál. S námi vibračně souzní a to zabraňuje tomu, aby koloidní stříbro v nás zavraždilo ty bakterie, které potřebujeme. To je probiom a tak podobně. Čili ty to ušetří. Ovšem začne se to zaměřovat na bakterie, které s námi nejsou kompatibilní. Koloidní stříbro na ně útočí ve dvou rovinách. Jednak v té fyzické a potom v té předlohové. Protože se naskýtá otázka, jak může koloidní stříbro, ten blbý kov pod značkou AG, vědět, která bakterie je pro nás ta správná a která je pro nás ta špatná. To je právě otázka těch předloh. Všechny ty bakterie, mikroorganismy, viry mají svoji předlohu ve vibrační zóně, ve vibrační podobě. A koloidní stříbro má svoje vibrace. A informatika funguje tak, že podle těch vibrací stříbro rozpozná, co je kompatibilní a co není kompatibilní. Potom nekompatibilním pochopitelně vystartuje. Zničí předlohy, podle kterých se manifestují ty mikroorganismy, ať je to vir, ať je to jakýkoliv parazit, nebo ať je to bakterie, které se manifestovaly v našem organismu. Takže zničíte předlohu, zničíte i to, co se podle ní manifestuje. když vymažete z počítače program, tak se vám nebude na té obrazovce ukazovat. Takhle funguje koloidní stříbro. Cíle vědomě, v úzovkách chytře nebo rozumně, jedno jak to chcete, ale všechno je otázka toho, co je spolu kompatibilní a co spolu není kompatibilní. Bavíme se o to, o účinnosti u kristovských lidí, prosím vás. To je důležité. Proto koloidní stříbro v dávce 10 ml denně u dospělého člověka je schopno vám pořešit koronavirus. Tam mě teď napadla jedna taková záležitost. Ještě to je ta nemoc, ze které spousta lidí mi také psalo, že existuje nemoc, která je popisována jako nahromadění stříbra kovu, tedy AG, v našem těle. No, pokud si někdo vyrábí koloidní stříbro doma různými způsoby, může si vyrobit takzvané koloidní stříbro, které není koloidní, protože ty částice budou větší než koloidní. Potom může dojít třeba k tomu, že někdo z toho může mít problémy. Koloidní stříbro, kde máte záruku, že ty částice jsou o té velikosti koloidní, vás nemůže předávkovat, protože se ve vás nemůžou žádná ložiska vytvořit. Ale to je zase problematika, kterou jsem popisoval a vysvětloval u všech těch věcí okolo koloidních materiálů, okolo koloidních minerálů, okolo právě toho, co je svojí velikostí koloidní. To je to, co volně prochází buněčným obalem dovnitř a ven. Takže to se vylučuje, čili pokud se bavíme o koloidním stříbře, tak nemůže dojít k tomuto jevu. A pokud k němu došlo, nejednalo se o koloidní stříbro. A to je právě to, co lidé velmi často zaměňují. Takže vibračně je koloidní stříbro pro nás kompatibilní a všechno, co k nám patří, co jsou bakterie, které nám v zažívacím traktu pochopitelně pomáhají trávit a opracovávat to, co papkáme, no tak pochopitelně to nám ponechá. Protože lidé si myslí, že když si nastříkají savo, a to jsou ty metody pana doktora Humbleho s tím MMS, to jsou ty chlorové různé věci, už jsme se s Išou také asi 2 roky zpátky nebo rok zpátky o tom bavili. Vysvětovali jsme to, že to vůbec nepatří do organismu kristovského člověka. Možná, že do jiných organismů to patří, já nevím, třeba jim to bude dělat dobře. Stejně jako bioroboti nebo nanoboti potřebují prostě být zakyselení, protože jim to dělá dobře, elektrolyt potřebují. Tak ale kristovský člověk nepotřebuje být zakyselený, naopak jemu to může ublížit. A z toho důvodu musíme rozlišovat, kdo je kdo a co komu prospívá a co ne. Takže je potřeba ty věci takhle navnímávat. A když se bavíme tady ve studiu Midgard, tak vždycky říkáme, upozorňujeme, co je a co není vhodné tedy pro kristovského člověka. A už jsem také o tom hovořil, že vhodné vůbec není nějaká ta směs na odkyselení, o které mluvila Marie, protože ona možná je vhodná pro některé typy lidí, ale ne pro kristovského člověka. Protože my máme bioregeneraci a my máme spoustu věcí, které musíme podporovat a které musíme nějakým způsobem ladit. A proto pro vás také připravujeme několik seminářů na téma, jak podporovat bioregeneraci a jak si udržet to svoje fyzické tělo ve stavu, ve kterém, dejme tomu, by ta nanobotizace se nemohla realizovat. Sledujte naše webové stránky, kde pochopitelně toto všechno budeme prezentovat a ty termíny těch seminářů tam budeme vypisovat. Takže je to www.studio-midgard.cz. Na těchto stránkách to všechno můžete dohledat. No a aniž jsme se nadáli, tak tady máme konec toho našeho dnešního pořadu. Bylo to, si myslím, tematicky to bylo pár témat, ale řekli jsme si tolik informací, že snad už se k tomu nebudu muset tak úplně vracet, protože pořád píšete, pořád se na to dotazujete, tak jsem to zkrátka dobře vzal do pořadu Stárnutí přežitek. Vážení milí posluchači, to je vše. Budu se s vámi těšit opět v pondělí a jinak nezapomeňte, že se snažíme pro vás neustále přinášet nové a aktuální informace k tomu, co se všechno okolo nás děje. Mějte krásný večer.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále frajeri. Zavelí závadnost pod hrdzou. Už hladíme stále pravdě priamo na pery. Chce v to len neuhnúť od dverí. Už hladíme stále pravdě priamo na pery. Aj tak jsme stále fraje. Do života drahé zápisné.